Good morning, brothers and sisters.
Habari asubuhi ya kina kaka na kina dada. Katika mwaka wa 1897, kijana David O. McKay alisimama kwenye mlango na kijitabu cha dini mkononi. Kama misionari huko Stirling, Scotland, alikuwa amefanya hivi nyakati nyingi awali. Lakini sio siku hiyo, mwanamke mmoja aliyekuwa alifungua mlango alikuwa amevalia vibaya na alikuwa na mashavi yamebonyea na nywele zisizotunzwa. Alichukua kijitabu cha Elder McKay na kuongea maneno sita ambayo hangesahau maishani mwake. Hii itaninunulia mkate wowote. Mkabala huu uliacha taswira ya kudumu kwa huyu misionari kijana. Baadaye aliandika, tangu wakati huo nilikuwa na ufahamu wa ndani kwamba kanisa la Yesu Kristo linafaa kuwa na lina nia ya wokovu wa maisha ya mwili ya mwanadamu. Niliondoka kwenye mlango nikihisi kuwa huyu mwanamke na uchungu moyoni mwake kwa mwanadamu na Mungu hakuwa katika nafasi ya kupokea ujumbe wa injili. Alikuwa anahitaji msaada wa maisha ya kimwili na hapakuwa na jumuiya yote ninavyofahamu hapo Stirling ambayo ingeweza kumsaidia. Miongo michache baadaye, dunia iliingia kwenye jango la hali mbaya ya uchumi. Ilikuwa wakati huo siku ya April 6 mwaka 1936 ambapo Rais Heber J. Grant na washauri wake J. Reuben Clark na David O. McKay walitangaza kile ambacho kilikuja kujulikana kama mpango wa ustawi wa jamii wa kanisa. Majuma mawili baadaye, Elder Melvin J. Ballard aliteuliwa kuwa mwenyekiti wake wa kwanza na Harold B. Lee kama mkurugenzi mkuu wa kwanza. Hili si tukio la kawaida. Ingawaje Bwana aliwateua nafsi za ajabu kusimamia, Rais J. Reuben Clark alidhihirisha kuwa kustawishwa kwa mfumo wa ustawi ni matokeo ya ufunuo kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa Rais Grant, ambayo imeendelezwa tangu wakati huo na ufunuo kama huo ambao uliwajia kina kaka na waliosimamia. Kujitolea kwa viongozi wa kanisa kupunguza kutekeseka kwa wanadu. Rais Grant alitamka mfumo ambao ungewafikia na kuwatunza watu bila kujali gharama. Alisema hata angeenda zaidi ya kufunga vyuo vya dini, kazi ya umishonari kwa muda, au hata kufunga mahekalu, lakini hawangeacha watu kufa njaa. Nilikuwa pamoja na Rais Gordon B. Hinckley huko Managua, Nicaragua, wakati alipozungumzia washiriki 1300 wa kanisa walipokuwa wamenusurika kimbunga kilichokuwa kimeua watu zaidi ya 19,000. Alimradi kanisa lina uwezo, aliwaambia, hatutawaacha mfe njaa au kuwa bila nguo au kuwa bila makao. Tutafanya yote tuwezayo kuwasaidia katika njia ambayo Bwana ameweka kuwa ndivyo ifanyike. Mojawapo ya sifa inatofautisha kuhusu mpango wa kiinjili, unatia mkazo katika jukumu la kibinafsi la kujitegemea. Rais Marion G. Romney alieleza, mipango mingi imeanzishwa na watu binafsi walio na nia njema ili kusaidia watu walio na mahitaji. Hata hivyo, mingi kati ya mipango hiyo imeundwa na kusudi la muda mfupi la kusaidia watu, kinyume na kuwasaidia watu ili waweze kujisaidia. Kujitegemea ni zao la kuishi kwa wekevu na kuwa na nidhamu ya kiuchumi. Kutoka mwanzo, kanisa limefundisha familia kuwa jinsi wawezavyo, ni sharti kuchukua jukumu la ustawi wao wa maisha ya kimwili. Kila kizazi kinahitaji kujifunza kanuni za msingi za kujitegemea, kuepukana na deni, kutumia kanuni za wekevu, kujitayarisha kwa nyakati za shida, kusikiliza na kufuata maneno ya washauri na manabii, kukuza nidhamu ya kutofautisha mahitaji na matakwa, na kuishi ipasavyo. Sababu, ahadi na kanuni zinazoipa nguvu kazi yetu kuhudumia maskini na wenye shida zaidi. Kazi hii takatifu si tu ya kuwanufaisha na kuwabariki wale wanaoteseka au wenye mahitaji. Kama wana na binti wa Mungu, hatuwezi kurithi kipimo kamili cha uzima wa milele bila kuwekeza katika kuwatunza wengine wakati tuko hapa duniani. Ni desturi ya ukarimu ya kujitoa dhabihu na kujitolea kwa ajili ya wengine, ndipo tunapojifunza kanuni za Seleshia za kujitolea na kuweka wakfu. Mfalme Benjamin alifundisha kuwa mojawapo ya sababu ya kutoa msaada wetu kwa maskini na kuwahudumia hata kuwafariji wale ni ili weze kupata maondoleo ya dhambi zetu siku hata siku na kutembea bila hatia mbele za Mungu. Tangu mwanzo mwa ulimwengu, joho la jamii zenye haki limefumwa kutoka nyuzi za dhahabu za upendo. Tunatamani dunia yenye amani na jamii zilizoendelea. Tunaomba kwa jamii zenye wema na uadilifu, ambapo uovu unaachwa na wema na haki hutawala. Haijali ni mahekalu mangapi tutajenga, au jinsi idadi kubwa ya washiriki tunayopata, au jinsi tunavyotazamwa kwa wema, tukikosa katika amri hii kuu ya wasaidie wadhaifu, inyoshe mikono iliyolegea na imarishe magoti yaliyo dhaifu, au kugeuza mioyo yetu kutoka kwa wale wanaoteseka, tutahukumiwa na hatuwezi kumpendeza Mungu, na matumaini yetu ya furaha ya roho zetu yatakuwa mbali. Kote ulimwenguni, maaskofu 27,000 hutafuta maskini na kuwahudumia katika mahitaji yao. Kila askofu anasaidiwa na baraza la kata iliyo na viongozi wa kuhani na pamoja na rais wa Relief Society aliyejitolea. Wanaweza kusaidia wageni kuweka mafuta na divai kwenye moyo ulioumia, unaoteseka, na kukausha machozi ya yatima na kufurahisha moyo wa mjane. Mioyo ya washiriki wa kanisa na viongozi kote duniani vinashawishiwa kwa wema na kuongozwa na mafundisho na roho wa kiungu wa kuwatunza na kuwapenda majirani zao. Kiongozi mmoja wa kuhani huko Marekani ya Kusini alikuwa na mzigo wa njaa na umaskini wa washiriki wa kigingi chake kidogo. Katika kutokubali watoto kuumia kwa njaa, alipata shamba iliyokuwa wazi na kupangia ukuhani kulima na kupanda. Walipata farasi mzee na kumfungisha jembe ya kiasi na kuanzisha kulima. Kabla ya kumaliza, walipatwa na msiba. Yule farasi mzee alikufa. Badala ya kukubali ndugu na kaka zao kuumia kwa njaa, kaka wa kuhani walifungisha jembe hiyo kwenye migongo yao wenyewe na kuivuta kwenye ardhi iliyo ngumu. Walijichukulia kihalisi nira ya mateso na mizigo ya kaka na dada zao. Wakati katika historia ya familia yangu inaonyesha kujitolea kutunza wale walio na mahitaji. Wengi wamesikia kuhusu vikundi vya mikokoteni ya Willie na Martin na jinsi watangulizi waaminifu walivyoteseka na kufa walipohimili baridi ya majira ya baridi na hali ya kuumiza katika matembezi. Robert Taylor Barton ni mmoja wa mababu zangu wakuu. Alikuwa mmoja wa wale ambao Brigham Young aliwauliza kuondoka na kuwaokoa hao watakatifu wapendwa waliokuwa katika dhiki. Wakati huu babu aliandika kwenye daftari yake, barafu nyingi na baridi sana. Baridi sana hata hatugeweza kusogea. Kipima joto nyuzi 11 chini ya sifuri. Baridi sana hata watu hawangeweza kusafiri. Vyakula na vifaa vya kuokoa maisha vilisambazwa kwa watakatifu waliokwama, lakini licha ya yote walichoweza kufanya, wengi walizikwa kando ya njia. Jinsi watakatifu walivyokolewa walivyokuwa kipita sehemu ya Echo Canyon, mikokotoni mingi ilisimama ili kusaidia katika kuzaliwa kwa mtoto msichana. Robert aliona kuwa mama huyo alikuwa na nguo za alikuwa hana nguo za kutosha kumvisha kichanga. Licha ya hali ya baridi, alitoa shati lake iliyoshonwa nyumbani na kumpa mama amfunike mtoto. Mtoto alipewa jina Echo. Echo Squares. Kama ukumbusho wa mahali na hali ya kuzaliwa kwake. Miaka baadaye Robert aliitwa katika waskofu wa kanisa ambapo alihudumu kwa zaidi ya miongo mitatu. Katika umri wa miaka 86, Robert Taylor Barton alikuwa mgonjwa. Aliwakusanya familia yake kandoni mwa kitando chake na kuwapa baraka ya mwisho. Kati ya maneno yake ya mwisho ulikuwa huu shauri mwepesi lakini wenye kina: kuweni wema kwa maskini. Kina kaka na dada, tunawaheshimu wavumbuzi wakuu ambao Bwana amewainua ili kupanga na kusimamia ufikiaji wa kitaasisi kwa washiriki wa kanisa lake wenye mahitaji. Tunawaheshimu pia wale ambao katika wakati wetu wananyoosha mkono mara nyingi kwa njia za upole kwa kuweni wema kwa maskini. Lisha wenye njaa. Wavishe walio uchi. Wasaidie wagonjwa na kuwatembelea wafungwa. Hii ni kazi takatifu ambayo Mwokozi anatarajia kutoka kwa wafuasi wake. Ni kazi aliyoipenda alipokuwa duniani. Ni kazi ambayo najua tungemkuta akifanya angelikuwa nasi leo. Miaka 75 iliyopita, mfumo ulitolewa kwa ajili ya wokovu wa kiroho na kimwili kwa mwanadamu ulianzishwa kutoka kwa mwanzo wa unyenyekevu. Tangu wakati huo, imewainua na kuwabariki mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Mpango wa ustawi wa kinabii si tu jambo la kufurahisha katika historia ya kanisa. Kanuni ambazo zimejengwa juu yake hututambulisha sisi ni kina nani kama watu. Ni kiini cha kile tulio nacho kama wafuasi binafsi wa Mwokozi wetu na mfano Yesu Kristo. Kazi ya kutunza mmoja na mwingine na kuwa wakarimu kwa maskini ni kazi ya kutakasa iliyoamrishwa na Baba na kuundwa kiungu ili kubariki, kusafisha na kuwainua watoto wake. Acha tufuate ushauri wa Mwokozi kwa mwanasheria fulani katika hadithi ya Msamaria mwema: nenda ufanye vivyo hivyo. Kuhusu haya na shuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.